Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Gure trompeta jolea Beñadin, egunon entzule guziegi.
Kuku!
Egunon Chantal, egunon Beñadin. Hor gira, aztuntako kultur kuboaren aurkezteko presteta badakizu ezer.
Naiztako da berria.
Ba, iztanda bai, nan ez dugu bat ere espresegin. Ah, bat ere. Bainan gaurko emankizunean bi elkarrizketa izanen ditugu, eta biak Bizkaiko herri batekin arrunt lotuak dira.
Azkenean itzultzen da Bizkaiera.
Bainan ez dugu espresegin, mungia da.
Mungize.
Bai, mungize. Bidaiatuko gira. Lehenik Edu Barinagarekin, bera da izena Duba Basoa, ekimeneko arduraduna
eta Edu deitzen da?
Bai, Edu Barinaga, bai. Eta beraz, ara, berak bere ibilbidea fit-fite aipatzeaz gain, aipatuko dugu zer den hor Bizkaiko baserri etxalde zaharrenetariko batean, mungian kokatzen dena, ba, egin dute horako, nola erran, ibilbide tematiko bat. Orduan, biztan da, hor, garai, edo, Gabonetan, Olentzero eta Mari Domingiren etxea bilakatzen da, baina urte osoan zehar euskal mitologiaren inguruan, eta pertsoneiak hor dira, eta gure mitologia obekio edo gehiago jakiteko parada eskaintzen dute. Eta beraz hori proiektu biziki ederra. Eta ondoren, hori Xantalek egindu tok talderen elkarrizketa Ander Goitiarekin. Eta hori tok taldea mungiako rock talde bat da. Eta hori ere deskubritzeko parada izanen dugu musikak ere izanen ditugu, eta kuizak. Eta berri bitxi bat baduzu, Xanta.
Bai.
Ze xantza dugu, zen gure berri bitxerkin.
Radio Kulturan. Kultur Kuba.
Ara, Xanta.
Bai.
Orduan.
Txina radio honen gira.
Bikaina. Zer gure sarkurrarekin egazkin berizitzet.
Txinan gain bera demografikoa ezagutzen dute.
Bon, gero ez dira gutxi,
Bon, badute hori rexarroa zaite.
Baina egia da, aurrak bardirela.
Omentu batean.
Bai.
Eta ikertzaile batek kalkulatu du noiz izanen duen ume bakar bat txinan, errian.
Ume bakar bat bakarrik.
Bai, bakarra.
Ez bakarra familia bakots, baizik.
Ez, bakarra. Ume bakarra errian, txinan.
Txinan.
Bai.
Zutu lehzen.
Bai.
Zutu
gaur egun, egon. Gaur egun...
Ebek isotan.
Azertzen dautzut, Beñadin. Gaur egun, txinan, badira, 1.500.000 biztanle, gutik gura bera. 1.500.000 eta gauza da, ara...
Ez duten inirik egiten.
Ba, izan zen, badakizu, luzaz politika bat, aur bat, famili bakots, eta beste, eskat, kopuru haundi hori apaltzeko, baina gaur egun, uste dut, familiek ez dutela nahi edo hori mundu osoan gertatzen da edo gehienetan, ez dutela horrik nahi zenta hori etorkizunarekiko kekskak dituzte edo eta beste, eta orduan gelditzen bada edo jendeak bikoteak ez badituzte horrik egiten, mementu batez arribatuko da, nun aur bat bakarrik
sortuko da. Bai. Errian, bai, txinan. Txina
eta
osoan.
Eta hori noiz izanen da, Xantal?
Zaude.
Zaude.
Suspense
pixka.
Hiroshi Yoshidak.
Bai. Nola?
Hiroshi
Yoshidak.
Yoshidak.
Bai.
Erloju, ezki zer den, erloju, konzeptual bat plantan ezagri du.
Erloju da montra bat edo...
Bai, hori baiak izmenen, erloju konzeptual bat...
Bai, baina mundua eta bizitza da konzeptuala.
Egia,
eta erloju horrek erakusten du zonbat aur bizidiren urte honetan, pasadiren urteetan ere, eta segitzen du aurren kupuluaren aparketa segunduz. Eta emaitza, duko erlu horrek kalkulatu du,
Emeki aurrek apaldu ziongo direla.
2007-2008 urtahilaren bostan, aur bat amala urtetik berako, ume bakar bat izanen da txinan.
2007-2008 eta ados, beraz, badugu denbora pizka bat.
6-1 eta piko urte.
Ez badute zangatzen, hori da. Hori da.
Ados, ados.
Da, gehazko arazo bat eta gobernuak txinan iduriz topaketen aplikazio bat plantan ezagri du hori ebe topaketak bultzatzeko eta
Tinder
bat bezala. Mitik eta horrek. Eta kaixo maitia.
Kaixo maitia. Eza, eta han asmatuko dute txinik. Txinik, txinik ez.
Hala.
Mi esker, Xantal, arranguratzen azten gara.
Hale, guazen,
guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Xantal, zengetik ez duzu zuke ere egiten?
Ez du horako hau txik Xantal eko hori egiten du. Zimundik natu jena?
Bai, hor ezaguira eta hortik.
Hor duan, jorku gaia, ezaguira izanen da.
Ezaguira, marroko.
Zigerri bronzatua ziren.
Biziki, guztien duzi hor, agerida.
Piskat gorritua, bronzatu baino.
Oden, hasteko, zer egan nahi du ezaguira izenak arabiarez?
Ez da euskala? Zaiosu ezaguira? Zaiosu, zaizu, zaiguzu.
Ederena, ongi marraztua, gotortua edo portukoa.
Ederena.
Portukoa.
Ez bata ez bestia. Ongi marraztua.
Ah.
Erringarria da, zenta da erri bakarra Marokon, nun, en fet, planoak izan ziren frantses batek egin zitean. Erringarria da. Eta ber momentuan Portugalara zen, ez da huira, eta defenditzeko egin erria, kanoiak ziren inglesak eta espainiolak.
Bistanda baietz, bistanda.
Astapiteko.
Ados.
Zein da ez da huiraren izen tipia orduan? Iparaldeko perla, aizeen iria, iri gorria edo kultur hiriburua.
Aizeren iria.
Iparaldeko perla.
Xantarek errazu ingo. Bai, aizean iria. Biziki, aizea hainitz bada. Bai, galdu ditut ileak eta dena.
Bizarra ez, eh?
Ez oido. Zein musikari ospetsua bizi izan zen zauiran irurogeiko amarkada? Jimi Hendrix, Bob Marley, John Lennon, edo Rupero Dorika.
Jimi Hendrix errango dut, are.
John Lennon.
Jimi Hendrix.
Jimi Hendrix.
Ezkerra baitzen eta... Hala. Jimi Hendrix da.
Ezkerra baitzen?
Bai, uste dut.
Ez dut berzen lotura?
Ez da loturi.
Ez da loturi. Hora, justu erraiteko gubezarako azera.
Ados.
Zein da ez hau iran urtero ospatzen den kultura ekitaldia. Aizeen jaialdia, jazz jaialdia, medina jaialdia, edo gnaua jaialdia.
Aizaren...
Beti, sentzen duzu aizaren, ados.
Ekaten niz aizarekin.
Gnaua?
Gnaua, bai, zautzen duzu gnaua musika?
Gnaua difusion.
Gnaua da musika estiro bat, un sartzeko trans batean, hola, badute krotal horako...
Zer?
Krotal.
Krotal?
Bai.
Usten nuen asuge bat zela, en krotal.
Ebe ez, da musika trisna
bat. Ados.
Da klaketak bezala, mei burdinezko klaketak, nore retena hori?
Ba, eustak.
Kastanietak.
Kastanietak, dora. Hale, azken bat. Zein da ezaguerreko eskualdeko ekoizpen nagusia? Argan olioa, arnoa, datilak edo zerealak?
Datilak?
Datak.
Bai, argan olioa.
Argan olioa.
Bai, azkarrak ziste biziki. Bai, hori da.
Gozatu duzu, maitatu duzu.
Biziki, biziki.
Ederra da, ezerra da.
Bukat dugu euri tiantza, bera, utxatzen, ba. Biziki.
Bioa zuek. Mi esker baina din.
Ai, bertan.
Are, eta horrein, Chantalen kantua The Hives.
Titulua zein da, Chantal.
Titulua, hate to say I told you so.
Oh, ze polita. Goazen.
Très bien. Et maintenant, on chansonne le grand classique avec Mr. Nicolas Les Garçons. Beaucoup d'applaudissements pour Nicolas. Et puis c'est à ton you.
The Hives, hate to say
Zuzelean.
I told you so, eta zuzenean, bai, eta zuzenean nondik, Chantal?
Parisetik.
Lola Palooza aritotik, holako zerbait.
Bai. Lola Palooza da festival bat, Miker.
Ah? Ba.
Parisen.
Egon mikroarekin, kasu. Biken. Bai, energikoa. Goazen horrein izena duba basuaren ezagutza egitea Edu Barinagak aurkezturik.
Radio Kulturan Kultur kuboa! Kaixo, Edu Barinaga naz, eta harrapatzen nauzue Olentzeroren baserrian, Olentzeroren parkean izena du basoan, eta bueno, ba hau sortu genuenetik 15 urte pasatu dira jada, eta hemen jarraitzen dugu jendezka, jendez beterik.
Orduan, zu, ez dakit, nungoa zaren, eta zerretik sortu zitzaizun hori Olentzeroren etxea, beraz, egitea, eta Olentzero onartzeko etxe hortan.
Jaiotzez bilbotarra naz, baina 44 urte daramatzate Durangon bizitzen, beraz Durangarra ere sentitzen naz. Eta ideia hau suertatu zan duela 15 urte, ni nire enpresa neuken beste bazkide batekin, Baleuko, eta garai hartan dedikatzen ginen, eta jarraitzen dute dedikatzen, animazioko filmak egitera. Eta bueno, ba, momentu hartan Olentzeroren inguruan 3 filme ekoiztuta genituen, eta deitu ziguten Mungiatik, antzineko baserri bat zutela, Bizkaiko zaharrenetarikoa eta Euskal Herrikoa baita Ezkiokoarekin, eta beraiek zebiltzatela zer egin jakin gabe eta zeo zer egin nahian. Ze eureke hasi ziren brainstorming moduko bat egiten kultura munduko ba, elkarte erakundekin, eta guri ere deitu ziguten. Eta bueno, ba, gehiegi pentsatu gabe, esan genuen ba, Bizkaiko eta Euskal Herriko baserririk zaharrenetarikoa Olentzeroren egoitza izan daiteke, Olentzeroren etxea. Eta bizitza horrela da eta horrela sortu zen.
Orduan, proiektu ero bat hasi zena, nola integratu zenuten gune hau eta zer asmatu zenuten, ez da bakarrik Olentzeroren etxea gainera.
Bueno, egia da garai hartan Mungian, Mungiango udaletxean, bazegoela talde bat, nahi zutela ez bakarri Mungiari begira, baizik Euskal Herri osoari abertzaletasun ikuspegi batetik zerbait sortu. Orduan, hemen zegoen parke bat, Uriguen parkea, guztira ia 12-14.000 metro karratu duena. Eta bueno, proposamena zan ez bakarri baserriari kokatu Olentzeroren egoitza, baizik sortu parke mitologiko bat. Eta bueno, ondo iruditu zitzaien eta parke Uriguen jatorriz herriaren txako, bueno, ba, asialdirako sana, erdibitu zuten eta erdia baserriari egokitu zioten, eta orduan izena dua basoa, jada baso txiki bat, baina basoa. Eta bueno, baso txiki bat izateaz gain, aberri txiki ere bada.
Horre, ideiak biltzeko, nondik etorri zitzaizuen, ez dakit beste guneren batzuk bizitatu alzen ituzten ez, edo ideiak nondik jasotu zen ituzten hau pixkat antolatzeko?
Ez, ba, sormena gurea zan. Hemen bakarri zegoen baserri bat, hori bai, ikusgarria, eta lur sail bat. Eta hasiera batean, guk horretaz adituak ginenez, bain bat eta hainbat pantaila jarri genituen inguruan, 3 dimensioetan, eta bueno, hori izan zan hasierako planteamendua. Eta nondik sortu ziren ideiak? Bueno, ba, gu telebista eta zinemara dedikatzen zan koistetxe bat ginen, eta bertoko lantaldea, bueno, ba, bueltak ematen, ba, hau sortu zan. Ez pentsa hau bakarrik, lehenengo egin behar izan zen proiektu urbanistiko bat, eraikuntza, sekulako burua uste, eta karo, guk hasiera batetan, ez genuen gure burua ikusten horretan, gu sortzailea ginen, zinema, telebista, eta guk prez geunden eskaintzeko zer egin ziteken eduki aldetik. Baina udalak esan, jake zueke ideia izan duzue, egingo duzue proiektua, eta sartu ginen ingenieritza, arkitektura, olako proiektu, bueno, erraldoia ez, baina bueno, ba, nahiko potoloa, eta horreri egokitu genizkion ba, gure ideiak mitologiaren inguruan. Horrek iraundu zuen 4 urte, baina klaro, zuk ez badituzu pantailetako edukiak aldatzen, ba, futuroskope pasatu zen bezala, ba, karo, sarkiturik gelditzen da, ze beti Olentzero pertsonaje berdina ikusten, Marido Mingi berdina, hemen simuladore bat egon zen 3 dimensioetan, hor, betaurrekoekin, eta ikusten baldin baduzu beti filme berdina, ba, umeak, esaten dute, egon itzen joazan urtean eta gauza berau ikusi nuen. Orduan, hori esan krisi estruktural moduko bat, eta esan genuen horrela ezin dugu jarraitu, ze horrek eskatzen du hiru urtero sekulako inbertsioa egitea diruaren aldetik. Orduan erabaki genuen sortzea gune ezberdinak parkearen barruan, mitologiako pertsonaje batzuk aukeratu beraiei egokitu gune hori eta aktoreak, antzesleak jartzea pertsonaje horrekin. Eta ordutik ona, bisita gidatuak egiten dira, urtero aldatzen da bisitaren edukia, pertsonaje bakoitzak bere aktorea dauka, dramatizazio pitin batekin, eta sekulako arrakasta da. Osea, hemendik urtero, 30, 35.000 lagun pasatzen dira, eta gero, urtero asmatu egin behar da, ze historia, esan arazo bat dauka Olentzerok, eta denon artean konpondu egin behar dugu arazo hori, ez? Eta bueno, horrela dara matzago ja 15 urte.
Hor, bizitaren bilbidean, zer deskubritzen dute aurrek, ze pertsonai aukeratu dituzue mitologiatik?
Haber, hemen biziten aldetik ezberdindu egin beharko zan, kursoan zehar zeintzu datozen eta gero azaro eta abendua nortzu datozen. Kursoan zehar ikastetxeak datoz eta horrek datoz mitologia propio lantzera. Ikastetxean landu dutea, gentillak, sorgina, basajaun, eta bueno, datoz horreri eduki bezala, ze kurrikulunean dago gai bat mitologia dena, eta horrek datoz horretara. Eta gero ja, azaro eta abenduan, ja familiak datoz, eta danak datoz, Olentzero eta Mari Domingikustera, euren eskutitzarekin, txupetekin, biberoiakin, hori da Gabonetako bizita. Ze pertsonaje aukeratu genituen? Bueno, hainbat pertsonaje daude gure mitologian. Baina, bueno, pentsa egin behar da, ona datozen umeak 7 urtera arte direla. Orduan, txikitsuak dira eta alde batera utzi genuen gaueko espiritu maltzurrak, beti de apur bat beldugarriagoak, eta orduan gure ibilbidearen zehar dauzkaguna da ontza bat, hori greziar mitologiatik datorrena jakintxua dena, gero daukagu sorgin bat, baina sorgina zendabelarrekin lan egiten duena, edabeak eta pomadak eta unguentuak, gero dauzkagu lamiak, basajaun, anbotoko mari, erentzugea, gentillak, tartalo, eta ja, Mari Domingi eta Olentzero. Eta gero, bueno, Olentzero GPS lagun bat daukanez, asto bat, napo, eta asto bat ere daukago. Eta, bueno, alan edo lan moldatzen gara eduki batekin pertsonaje guzti hauei euren protagonismoa ematea.
Olentzero aparte, garrantzitsua alda, zure ustez aurrek, gazteek, pixkat, ulertzea edo izaita pixka bat lotura bat euskal mitologiarekin?
A ber, herri bat irauteko, gizarte bat irauteko, behar du relato bat, narratiba bat behar du. Gure kasuan, mitologia aproposa da esparru batean narratiba hori sortzeko. Narratiba hori leyenda bihurtzeko, miragarri izen behar da. Eta gara, Olentzerok eta, bueno, bere inguruen dauen pertsonajeak alkartzen ditu horre bi gauza, ezta? Relato bat, ze pertsonaje bat da, ikaskina dena, mendian dabilena, magia ikutua duena, eta gero dauka mirari hori, ezta? Azken finean, magia egiteko gai dala, eta magia da, ume guztiak urte osoan ikustea, jakitzea zer egiten duten, eta gero hogeta lauan, ba, opari bat eramatea, ezta? Zutabe bi hoiek izanik, da mitologia asko pertsonajerik haundiena eta ezagunena. Gu aurten, alegin dugara Mari Domingi ere parean jartzea, uste dugulako gizartea ja eskatzen dauelako, eta guk hau ere asmakizun bada, Olentzero ikaskina baldin bada, basoan baldin badago lanean, Mari Domingi bera da urtaroak eta baserriaren inguruan landatzen dana, lurrak eskaintzen duen fruitua, bueno, gero janak eta, ba bera horretaz da aditua, ilargiarekin ere, ba noiz ustatu, noiz landatu, eta bueno, ba profil bi hoiekin uste dugu azkenean lotzen dugula mitologia egunerokotasunean lotuta, ez da? Eta bueno, aurten da lehenengo segiten duguna, eta oso posik gaude, ze badatuz ja familia batzuk euren euskotitzarekin Mari Domingiri emateko, ez da? Bueno, bagu horretan posik eta gizarteari egokitu egin behar dugu gure mezua.
Urtero, historia edo pixkat hildo zentrala aldatzen duzue, aurtengoa zein da?
Aurtengoa da eguzki lorearen bidea. Zergatik eguzki lorea? Bueno, babestuta dagoen landare bat dalako, eta badaukalako bere historia, ez da? Hor kontatzen da guk egiten dugun galdera eta erantzuna ez dekona, ez da? Zertarako gaude hemen, nundik gatozen eta nora goazen. Bueno, ba, eguzki lorea ikusi genuen aproposa, eta orduan kontatzen dugu gizakiak eta malurraren arteko harremana zein dan, bueno, ba, gizakiak sortu zenean, ba, hau dana iluna zan, eta gaubeko espiritu maltzurrak, ba, Iji eta Aja zebiltzaten kaleri kale, edo bideri bide. Orduan gizaki joten dute amalurraren gana esanez, ezin dutela horrela bizi, argia behar dutela, eta amalurrak eskaintzen dotzie iargia. Bueno, ba, iargia argi bat ematen du, baina gaubekoak ere horretara ohitu egiten dira, eta gizaki berriro amalurraren gana amalurra. Ez da nahiko, balazai, eguzkia eskainiko dizuet. Eta eguzkiarekin oso posi joan ziren, ez bakarrik argia, indarra ere lurraren txako, eta hasi ziren konturatzen, ustak eta askoz be ugariagoak zirela, eta oso posik. Baina gaubekoak ere horretara ohitu egin ziren. Eta duen amalurrak esatzen. Emango dizuet, azkenengo soluzioa, azkenengo erramienta oberena, eta eguzki lorea eskainotzen. Amalurrak esaltzen, zuek zuen etxetako atezarreretan jarri, eta ikusiko duzuen nola balio dute gauekoak usatzeko. Eta egia da, jenteak hori ez daki normalean, zer da eguzki lorearen boterea, ba begira. Gauekoak oso kuskuseroa direnez, ailegatzen direnean gure etxetara, eta eguzki lorek bat ikusten dutenean, hasten dira zenbatzen eguzki lorearen arrantza txikitsu horiek, eta hainbeste direnez, egun sentia agertzen da, eta berriro eskutatu egin behar dira. Eta hori horrekin batera ere kontatzen dugu, ze erabilpena du eguzki lorean gure tradizioan, ba, bueno, edabeak eta pomadak egiteko, hartzaiek izan ziren aintzindariak erabiltzen gasna eta mamia egiteko esnearekin, eta gero Basajaunek lotzen duena eguzki lorearen naturarekin, eta bueno, babestuta dagoela, udazkenean sortzen dala, eta bueno, hor egiten dugu joku bat ilargiarekin, eta Anbotoko Marik kontatzen duena bera oso kontutan hartzen dagoela eguzki lorearen kolorea, siketa baldin badago, urjauziak eta ura ekartzeko, eta aldiz ba oso umel baldin badago, ba bera eguzkiarekin hitz egiten duela, eta bueno, ba, siketa garai bat dagoela. Eta gero ume bakoitzari oparitzen diogu eguzki lore bat, egurrez eginekoa, ba beraien bizitza babestuta ze, badago beti ume txikiengan, eta gu ere umeak izan gara, gaua dauko ikutu beldurgarri hori eta amets gaiztoak eta guzti hori, eta bueno, gu horretan alegintzen gara mezu positibo bat ematen, eta horregatik eguzki lorea esanez, zuek lasai, olentzerok eta eguzki lorea batera datoz, eta amets gaiztoak baldin badaukazute, egin bihar duzunana, lasaitu, aztertu zein dan amets gaizto hori, eta gero, esan olentzero eta eguzkilore zuekin ziu sentitzen naz, eta ikusiko zen hori laukartuko zareten berriro.
Bukatzeko, hor gaurko gizartearen tendentziaren alderantzizko bidaia egin duzuez, eta hasieratik beraz pantailekin hasi zinezten, eta horrein pantailak kendu dituzue. Hori ere da gaurko gizartearen pixkat kezka handienetariko bat, pantailak duten dituzten presentzia egunerokotasunean, eta azkenean erakusten duzue, ba, funtzionatzen duela, posible dela pantailarik gabe gauza polit bat egitea edo bizitza polit bat egitea.
Bai, bueno, nik horretaz gurasoek dira arazo, ez umeak. Osea, hemen ikusten dira familia datozenean, umeak liruratuta daude lauren pertsonajeak ikusten eta euren magia, eta atzekaldetik guraso datoz mobilari begira, ezta? Baina, bueno, guke duela bi urte inkesta bat egin genuen biztanleen artean, ba, 2000 bat inkesta, galdetuz, aber beraiek ikusten zuten beharrezkoa olentzero eta mitologia eguneratzea teknologiaren aldetik, edo dauen bezela ustea. Eta ez harritzeko, baina, bueno, ja, harritu gintun ikustia 185 esaten zuela mesedes izteko dagoen moduen eta nahiko teknologia dauzela kalean hemen ere sartzeko hori. Eta nik horretaz pentsakera badaukat, ezta? Azken finean guk ere nahi dugu gure semialabei transmititzea guk ezautu duguna, ezta? Eta gurasoek esaten ziguten, ez, nik onela ezagutu dut olentzero, ikaskina, baserriaren inguruan, natura, eta nik nire semialabei gauza bera erakustea nahi diet. Eta bueno, apur bat sakonduz, nik uste dut gu bezalako herri txiki batek behar duela kulturaren inguruan bide bat eta lehen aipatu dudan bezala relato bat. Azken finean mitologiak eta olentzero konkretoki eta ikaskina dela, basoan bizi dala eta naturarekin oso harreman estua eta orekatua duela, horrek erderaz esaten dan bezala lantzen du el sentido de pertenencia. Gizaki guztiek jakin nahi dugu ze tribuaren partea gara. Eta mitologiak laguntzen digu jakitea euskal tribuaren partaideak garela, ez da bakarrik, badaude hainbestein bate sostengu eta esparru nun ere hori lantzen da, baina gure kasuan hori da duen garrantzia mitologia, eta hor daukagun erronka da hau bizirik mantentzea arrazoi horrengandik. Honek erakusten digu nundi gatozen eta nora goazen ikusteke dago, baina nundi gatozen importantea da, ze nora joan nahi duzun jakitzeko bezain importantea da nundi zatozen, eta guk zubilan hori egiten dugu antzina gaurkora ekarri, magia eta imaginazio eta sormenaren burdian jarrita, ez da? Lehen hasieran aipatu dut ere, izena du Babasoa aberri txiki bat dela. Gu bezalako gizarte txiki batek, gu bezalako herri txiki batek, ez baldin badauka aberri txikiak, nunbera indartzu sentitzen dana, jai daukagu herri eta kultura bezala. Dagoen globalizazioa, uolde indartxu hau nun inteligentzia artifiziala eta teknologia guztiaiek guk tsunami modu baten aurretik eramateko arriskua daukagu. Beraz, oso importantea da niretzako literatura, musika, mitologia, kirola ere, bertsoak. Osea, hor aberri txikiak sortu egin behar ditugu edo mantendu dauzkagunak, nun ere konsenso bat lortu egin behar dugu eta mitologian hor ez dago kontrakorik. Osea, hemen datoz erdaldunak, etorkinak, bertokoak, aitonak, amonak, zaharrak, gazteak, eskerrekoak, eskumakoak, horrek adierazten digu oraindik ere herri bezala badauzkagula kokagun batzuk nun bizirik sentiarazten digutenak.
Primeran, bukatzeko, amets bat?
Izena du Babasoa beste 15 urte irautea orain arte bezala.
Mila esker, Edu.
Zuei, aukera hau ematearen gure historioa eta gure pentsakera saltzeko.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ara, izena du Babasoa mungian Edu Barinaga gomidatzen gaitu denek bizitatzea, eta zinez interesgarria da, eta ara, gauza initz ikasten dira, urtero gaiaz aldatzen dute, behaz bada beti tematika interesgarri bat. Eta horrein, guazen musikarekin musika pausatxo bat, Atzoko Zerraldoak kantua entzunen dugu. Atzoko Zerraldoak norena da? Nok kantatzen du?
Mikel Urdangarin.
Kasik. Txuma Murugarren. Guazen txumarekin.
Bukatuko delako, zelako eterna lan. orduko goizonta likatz eta lirdingatxua sentitzen zea konfeti guztiaren gainean ibilian zoazela eta batzutan dantzari konfeti guztiaren gainean eta zapatan puntarekin alboratzen dituzu atzoko zerra aldua zeinak diren gastatuak abestien barriak hau txerratz eta apurtua lehiortik beitzen dizut eta etzaude jala gauak jantzatxu goizen barri onta txoritxie zara matzaten egan txoritxie zara matzaten egan noiz hau zerralduak oroimen gastatuak abesti elbarriak leiotik beitzen dizut eta etzaude jada gauak jantzatxu goiz elbarri ontan txoribitxiek zara matzate egan txoribitxiek zara matzate egan.
Atzoko zerralduak Txuma Murugarren kantu ezerra eta guazen orain mungirat berriz ere tok talderekin eta Ander Goitia beraz taldiko basu jotzailearekin eta hor Santalik du elkarrizketa eraman guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ni Ander Goitia naz, tok taldeko basu jolea, tok taldea mungitik dator. Eta bueno, ona gatoz aurkeztera Jaioak Hiltea Zor, diskoa, LP bat da, iraupen luzekoa, eta hori zortzia besti, interludeak eta bar daude, eta bueno, hori da gure karpena aurten.
Musikan nola xixinen musikan nola sortu zitzaizun enbeia hori?
Bale, ba, bueno, hasikeran egiten genituen bertsinoak eta bar, ba, musikaz beti izen gara erakarri gaitu beti musikak, entzuteak batez be. Eta gero, bueno, ba, instrumento batekin hasten zara harremanetan, eta gero urrengo pausua da, ba, bueno, ba, bestekin konpartitzen eta barazten zarenean, ba, hor sortzen datzu apur bat igual, jo, ba, igual guztuak alkarren artekoak nahiko antzeko adeko guz, ba, hasiko gara gura bestiak egiten. Eta apur bat hori da nahiko naturala izan da, eta bai, ni hasikera batean nintzen egon, lehenengo epean, hauekin, baina gero tokera sartu nintzen, 2019an, eta ordutik ona, ba, eurekaz diska barriak eukidu duguz bilakaerak, soinu barriak sartu duguz, bebai, eta beti, ba, bueno, disko batetik bestera gauzak barrizten, eta sormenari, ba, leku gehiena, ba, sormenari usten. Orduan hori da, apur bat nire ibilbidea.
Nola, gestuko zenuke tok taldea?
Bueno, asko azten dire, oza, izenari erreparatuz, ba, berez, golpe asko dekon hitz bat uste dugu dala, apur bat sartzen dala harin, tok. Berez, ba, bueno, esan aia asko esaten da, bat astorno obsesibo kompulsibo dala, eta baina, bueno, guk berez izena deko gustoko eta horregatik jarri gendun. Eta definitu, ba, berez laguntalde bat, badinotena, komunean edo aman komunean deko guzena gusto asko, egunerokoan bere herri bardinekoak garela, eta horrek asko errazten dugu bebai, ensaiorako. Eta, bueno, nik usteot, ba, hori igual proiektatzen dala bebai, ba, bueno, herri bardinekoak laguna gusto asko komunean, eta alkar zaintzen badan, ba listo, ba badago ja bomba badago prest. Así que hori da apur bat definizioa gure taldearen hori da.
Zuk nola definituko zenuke musika, zer da musika zuretzat?
Jui, zi, galdera zabala, eh? Musika, bueno, a ber, ba, errezen azateko bizitzeko modu bat dala, baina, bueno, ez, berez, zaiatuko naz definitzen hobeto. Niretzako musika, ba, nire bizitzan parte handi bat, eta nik nire azteko antolaketan martitzenak, eguenak, eta zapatu direz, egun horretan alkartzen gara, eta musikagaz tokekoak, beraz, eta musikagaz dekoten, harreman gehien dekoten egunak, horre dire. Beraz, holan, ez to harin bate botateko, ba, hori izango zan. Azteko egun hori egin.
Zagaitik aukeratu zenuen basoa, tresna?
Ba, hasikera baten, hasi nintzen gitarra joten, eta gero tokekoek proposatu zidatenean sartzeko eurekin, ba, bajoa tokatu zitzaidan, eta errezagin zitzaidan, ze gitarra jolean nintzen ez, ba, ja gauza asko hartu da nituen, eta horra hasi nintzen basoarekin joten. De hecho, bajoa joten ikasi behar izen dut, hau da, bajoa talde baten zer esan gure deuen, baina askotan gitarra bate moduen joten dut, orduan da nasaburat, ba, bajista gitarrista. Orduan naztu nituen biak eta batzutan ba, gauza melodikoak eta egiten saiatzen naz. Ba, apurat gitarratik ekarrita, ez da, bajua jotearen ekintza hori edo.
Bai. Eta nola ikasi duzu?
Ba, hasikeran eskola batera joaten nintzen, Mungian. Eta hori, ba, urtiekaz, gero nire kauz, ba, baina entzutena, abestiak entzuten eta behin tabla batzuk hartun da, ba, abesti barriak ataraten hasten zara eta gero ja ba konposatzera pasatzen zara eta ibilbide horretan ba ikasten dazuz taulak gehiago hartzen dazuz. Baina bueno, asko soratu barik oso gustokoa dekot eta berez ba gure estalabe bai hobetzen soaz. Beraz hori da pur bat.
Astapen astapenean nola fen egun batez ejan diozu zure buruari gitarra jo nahi dut edo nola pasatu zen.
Bai, bueno, betidanik, ba, azkenean roka entzun izan dut txikitatik, eta azkenean, ba, igual, niri bizualen egiten zaztena zan gitarra geratzen ziren nire zeletantzako oso txarranaz, abotzan melodietarako eta geratzen naz, baina batez ere gitarra sartzen zazten lehenengo, orduan, ba, hori aukeratu nuen, normalena da, igual, normalean gitarra igual datortzu, enitzen izen oso ambiziosoa berez, hasta kite la flauta travesera edo, ba ez, ba, gitarra etorri zitzaidan, ba, igual niretzako bizualen azalako, eta, ba, ba, dinot, ba, errezen sartzen zaztena begietatik hori zalako. Baina, bueno, berez kriterio gitzigaz, nahiko naturalki, bai.
Taldean disko bat edo kantuak lantzen duzuelarik, nola egiten duzue, nola banatzen duzelana edo nola pasatzen da?
Normalean Aitortzuk, gitarjoleak, batzutan ekartzen duz abestiak bebai apur bat landuta, eta hortik hasten gara, eta bueno, egon dira beste batzuk bebai, basu linea batetik, edo ez dakit, edo bat amateri okurritzen dako melodia batetik, ba hortik hasten gara apur bat, ba, improvisatzen eta gero forma ematen, baina berez ez daukago lan komposatzeko modus operandi konkretu bat. Da, ba bueno, alkartzen garenean, batek ideia bat dakar, eta hori desarroiatzeaz, eta batzutan estrukturatzen dugu hasikeratik, gero estruktura doa apur bat urtetan doa, beste kasu batzuetan, orduan, bai ideia melodiko, normalean ideia melodiko batetik hasita, azten gara beste elementu guztiak sartzen, baina ez dago lan, ez dago konkretuki modu bat.
Zer kontatzen dute abestiak?
Bueno, apur bat anatarik, hori igual, galdera hori abeslari egin behar diazu, baina disko, azken disko honek adibidez, deskribatzen duen apur bat zerbaiten falta. Apur bat trasladatzen da hori egoera desberdinetara, baina zerbaiten faltak estrukturatzen duen apur bat ideia orokorra. Ba, izen alda senide baten falta, beste batzutan igual historia kontatzen duena falta dala sortzen da, ba, historia edo, baina bueno, berez abesti guztiek egiten dabe berba zerbait bilatu edo bilaketara baten bateri buruz. Eta, ba, bilaketa bategaz berez zerbait falta da, ezta? Orduan, ba, gauza bi horiek elkartuz.
Eta, hola, lantzen duzularik disko bat, nola eta noiz erabakitzen duzue, ala, hor, bukatua da, fen, ateratzen da, aldugu, hola.
Ba, dinosu, bale, azken honetan egin duguna da, ba, bakotzak beran lana dekonez bebai eta bar, ba, jarri behartuta gauz beti, data finko batzuk jartzera eta data horrekaz ba, azkenen arte joatera edo, bueno, talde guztiek nik uste dut, baina bueno. Berez, bai erabaki genuen lan potoloa gure gendula egin, bakarri daukagu lepe bat, luzea, bakarri daukagu bat aurretik, eta gero deskantzatu genuen apur bat, atara genuen epe laburtxo bat, eta orain gure genuen zerbait potentea egin ozta bere. Ba, bueno, prozesu bat da, ezta, eta gauza lan asko dago atzetik, baina nik uste dut, ba, nahasketat guk egiten dugu dana, grabatu, nahaztu eta bar, Ta arduan hori bukatuta ondino proiektua hasta bukatu ze bisualki bebai, ba bisualki hornitzen dugu proiektua, bideoklipekin, diskoan diseinua eta bar. Orduan zehazki kasi oinda laste bat bukatu dugu la proiektu hau, ze bideoklipa, azken bideoklipa astebete oinda astebete urten da. Eta berez, ba bueno, hori gure esku dagoena eta gure esku ez dagoena bukatzen denean, osea, horrazten gara jotzen adibidez kontzertuak edo direktua prestatzen, hori hartzen dugu apurat bukatutzat proiektua. Naiz eta aldi berean joan behar zara gauza asko egiten, eta sentsazioa bukatu dozun sentsazioa kostatzen da ailegatea batzutan, baina kasu honetan ailega da, ba azken bideoklipa bukatu dugunean. Orden duela azte bete. Eta orain ja, hemen ja bukatutzat hartzen dugu, eta zapatuan joten dugu hemen, hasi que ja direktua prestatzera, eta hori.
Holtzaren gainean, nolako sentimendua da, ez dakit, beldur pixkat, nola pasatzen da?
Bueno, beldurra, nik banatzotez apurat segurtasun falta eta urduritasuna, ez da, bai, batzutan alkarregaz doaz, baina segurtasuna uste dut, ba, zenbat eta gehiago jo hartzen dozula, eta hori bai badala naturala, baina urduritasuna ez da kentzen, inoz bez, orduan data desbarrenak dauz, ba, dibidez hamen jotea, ba, oso berezia da, daukagun disko aurkezpena bai oso berezia da, eta gero ia, neguan zehar edo joten dugunean jai desbarrinetan eta ba bueno, basoaz ilusio pio bategaz, baina beste modu baten hartzen dozu, ezta? Hau ba bada zure etapa barri honen hasikera, beraz hasikeran badala markatu behar dituzu gauza asko eta on urduritasunak desbarrinak dira, ezta? Ez dakit erantzun badoten, baina bai.
Zer gehien gustatzen zaizuna zure aneko musikan? Sorkuntza, jotzea,
ba bueno, danak deko beran alderdi ona, sorkuntza apur bat batzutan estresantea bihurtzen da, ze bueno, beti zaten dut zurezin zara joan komunera kakagiteko gorik espadekozun, orduan, ba, honetarako ba bardeina da, ezta? Ez dut esaten, gaur konposatuko eta besti bat, ez, urtetan den gauza bat da, orduan, momentu estresante horiek enduta gero azten zarenean feedback hori, karo, feedbacka heldu arte denbora pasatzen da, zezuka bestia konposatzen dozu, gure arteako feedbacka dago, hori oso polita da adibidez, eta zuzenketarako preste egotea, ezta? Ba, ideia hau guapo da, baina hau desarroia behar da gehiago, eta hori ondo hartzea. Azkenan prozesu bat bezala ikusten dut, eta hori oso polita da, taldean musika sortzea, eta hori oso polita ikusten dut. Baina, bueno, ja gero, feedback handiena da, ataraten dozunean, eta jenteak zelako harrera daukan, eta hori super politea, hori bai.
Eta aderantziz, zer da gutien maite duzuna?
Bueno, ba, alderdi burokratikoa askotan, bada peinazo bat. Ba, bueno, papelak egin gauzak antolatu, data konkretu bat antolatzeko horren atzetik dauen guztia, hor badago urtsi zagure teknikaria lan horretan ibilten dela, bai guretzako lanean eta bai lanean espadan bere laguntzeko beti prest, eta bueno, berari eskerbe bai, ba, lortzen dugu gauza asko, edo gehienak, guk parte artistiko horretan gabiz, baina bueno, gero urtzik entzen dozku lan asko ba, atal burokratiko horretan eta, bueno, gero ekarpen asko egiten deuz, bai musikalki eta baina eta iritziak eta bar, baina, ba, hori, txarrena, ba, urtzik egiten duen lan hori, askotan guk bere sartu behar garela lan horretan edo konsinti izan behar garela lan horregaz eta horrek pisu asko deko, eta lan asko.
Hortaz bizizira, musikaz bizizira?
Ez.
Zer egiten duzun duan?
Ba, irakasle naz, bai, lehen hezkuntzako irakaslea. 6 eta 12 urte bitarteko umeakaz.
Eta zure lana eta musika ondoan dena uztartzeko nola egiten duzu?
Ba, aldan moduen, hori da, hein handi baten bebai, hori da txarrena, ba, igual momentu ezin garela bizi honetaz. Lana dagoela hor eta lanak motxila bat sortzen duela. Baina, bueno, berez, motxila hori, berez, desegin, oza, atal burokratiko horiek gehiago kargatzen dut igual, baina, gero, esperientzia musikalak eta motxila hori bere desegin egiten dabe, beste zentzu baten. Beraz, ba, bueno, balantze hori, ez da erresa batez behar dutegi aldetik eta, baina, bueno, berez, posik, hau, ze momentuz dauena dau, ez dau besterik eta porgitu erekin aurrera guaztopera, beraz, apretar los dientes eta aurrera. Baina, posik, super eskertuta bai.
Gana nuke azken galdera bat, amets bat?
Amets bat. Bueno, ba, urtero egon alizatea hemen, seinale hona da, proiektuak aurrera egiten duela, eta, bueno, ba, berez, zuk talde bat dekozunean, orain bizitzen gabizena gure dozu bizi, ezta? Ba, modu baten, zein edo bestean, beti dago betzeko, beti dago, ez dakit, jente gehiagora heltzea zure musika hori aukera beti dau, beti joan azara gehiagora, baina momentu gozatzen gabiz, eta, ba, bueno, ba, amets ez dakit deituko banu, baina, berez, guk eukidugun proiektzioa, edo gure espektatibak betetzen gabizela, bai, esan aldot, beraz, ba, bueno, hori izan alda, bai.
Mila esker, zuri.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Eta ondoko emankizun batean pasatuko dugu ere berriz tok taldearen beste kantu bat.
Pasatu dugu.
Pasatu dugu eta maitatu dugu. Guazen horrein baina denen kantu autaketarekin Radiohead.
Ah, ba, Radiohead, bai.
Bai. Ez da sorpresarik hor.
Hori da, hori da.
No surprise ditzen da kantua. Zen gaitik autatu duzu kantu.
Ola depresio bat sartzeko.
Bai.
Bai. Horri da Radio Eden gauza.
Mo, ikusiko. Bai. Radiohead, no surprise. Ondo euskatu dut Radiohead.
Radiohead.
No surprise. Bon.
Ari bukatzeko.
Bai.
Ez da uijaren estaldi xar batekin.
Ah.
Aizeak dakarena lainoak eramaten du.
Ados. Bai.
Angu gauzatu.
Bai. Lainoa ikusi duzu?
Bai.
Ados.
Uria izan da.
Uria.
Zero joit.
Mi esker, beñadi mi esker Santal.
Mi esker Santal.
Azte hon bat. Pasa den deneri entzulei ere eta bezarrakada hondi bat izan nuntzen.
Radio Cultura. Puntueus.